Tervetuloa maanantai-aamuun. Tänään sukelletaan syvälle, hiukan sydän pamppailee ja hämillinen puna nousee poskille. Kaikenlaista tulee esiin, kun sukeltaa vanhojen ohjelmanauhojen aarteistoon. Voi hyvät hykkyrät, mitä kaikkea siellä onkaan. Kun olen teille tässä elämyksiä vuosikymmenten varrelta luvannut, niin nyt sitten on tulossa oikein tuhtia tavaraa vuodelta 1970. Itse asia nousee esiin myös nykypäivien uutisten myötä. Täällä pääkaupungissa ja vielä entisessä pääkaupungissa Turussakin vieraili vähän yli viikko sitten iranilaisen oppositiojohtajan Maryam Rajavin johtama valtuuskunta. Pariisissa toimiva Iranin kansallinen vastarintaneuvosto hakee tukea demokraattiselle Iranille, maalle, jossa ei olisi ydinaseita tai kuolemanrangaistusta. Oppositio ajaa tasa-arvoa ja markkinataloutta sekä kirkon ja valtion erottamista toisistaan. Olin kuuntelemassa kansainvälisen naistenpäivän tienoilla järjestettyä suomalaisten ja iranilaisten naisten solidaarisuustapaamista, ja siellä nousi mieleen jostain muistin onkaloista sanoja ja säveliä ajalta, jolloin Iranin nimi meillä oli vielä Persia. Sillä oli riikinkukkovaltaistuin, ja tuolta istuimilta hallitsi maata Shahi Mohammed Reza Pahlavi. Ja tämä mies puolisoineen teki Suomeen virallisen valtiovierailun kesällä 1970. Helsingin ylioppilasteatteria asia kuohutti.
On Shahi jälleen onnellinen ja nuortunut. Kun perheen suuren kukoistavan hän ympärille sai. Tanurheita on hälläkin, vain joku niskuroi ja pari kertaa lähelle myös joku. Kultaisessa ammessaan hän huolet unhottaa, kun ammen reunan ja lokkiviin hän hetkeks katsahtaa.
Se oli laulua Marja-Leena Mikkolan näytelmästä Sirkus Eurooppa, säveltäjänä Kai Chydenius. Vähän taustainformaatiota tässä tapauksessa tietämisen arvoista. Tuolloin 60-luvun lopulla kehitysmaista oli vähitellen tihkunut tietoa Suomeenkin. Käsite kolmas maailma oli iskostunut silloisen nuoren väen tietoisuuteen, tämän vanhan Euroopan ja uuden Amerikan lisäksi. Persiasta maapakoon lähtenyt tutkija tohtori Bahman Nirumandi oli Berliinin Freie-universiteetissä julkaissut teoksen Shahin Persia. Siinä oli perustiedot maan nykyhistoriasta, sen hallitsemisesta ja öljystä. Se oli suomennettu tuota pikaa, ja moni oli sen noina 60-luvun lopun vuosina lukenut. Persian Shahi oli vieraillut Länsi-Berliinissä vuonna 1967. Vierailu ei unohdu, koska valtaisissa mielenosoituksissa Berliinin poliisi käytti varsin kovia otteita, ja mielenilmaukset saivat uhrinsa, kun opiskelija Benno Onezorge ammuttiin mellakoiden aikana. Siinä oli yksi ruumis lisää Shahin syntilistaan, tuumasivat suomalaiset nuoret, ja oli selvää, että kiistelty hahmo saisi täälläkin vastaansa melkoisen vastalauseryöpyn. Presidentti Kekkonen oli vieraillut Persiassa vähän aiemmin, ja tämä oli nyt vastavierailu. Shahin mukana juhannuksen jälkeen 1970 saapuisi hänen puolisonsa numero 2, Farah Diba, jonka naistenlehdet olivat tehneet sangen tutuksi suurelle yleisölle. Aiemmasta puolisostaan prinsessa Sorajasta Shahi oli eronnut, koska tämä ei saanut lasta, riikinkukkovaltaistuimen perillistä. Siinä oli tarpeeksi tragediaa ja romanssia, ja koko kuviossa valmis ristiriita. Thank you.
Hyvää iltaa ja heinäkuuta. Maamme kaunistukseksi ja keskikesän ihanaksi iloksi oli tänne saapunut kaksi silmänleputuskohdetta sekä naisihmisille että miehen puolille. Kaksi satujen ja tarinoitten 1001-vuotisen kultaisen tarun henkilöitymää. Persian Shahi ja Shahitar. Muhammad Reza Pahlavi ja Farah.
Totisesti minä elän synkkää aikaa. Avomielinen puhe on hulluutta. Sileä otsa osoittaa tunteettomuutta. Se, joka nauraa, ei vain vielä ole kuullut hirvittävää uutista. Mitä aika on tämä, jolloin puhe puista on melkein rikos, koska siinä vaietaan niin monista rikoksista. Se, joka levollisena ylittää kadun, tuskin enää tuntee ystäviään, jotka ovat hädässä.
Mitä teki Suomen kansa näiden korkeiden vieraittensa viihdyttämiseksi? Tarjosi sillit ja sipulit, kalakukot ja kaviaarit. Näin kirjoitti Uusi Suomi lupsakasta tunnelmasta ja tarjoilusta Kuopion kaupungissa 25.6. Ja kukahan sitten hymyili, jos eivät ne kymmenkunta iäkästä naishenkilöä, joita Shahitar Farah oli kätellyt sokokselta lähtiessään. Eihän tämä voi olla totta, joku täti sanoi. Shahitarin kättely oli kuin taivaan lahja. Ja mitä korkeille vieraille Kuopiossa tarjottiin meidän verorahoillamme? Muun muassa savolaisia kansallisruokia, mutta pöytäkoristelu veti silti vertoja mille kesteelle tahansa. Näin edellä mainittu Uusi Suomi. Shahin pöydässä oli samettiliina Suomen väreissä, peitettynä guapyyrpitsillä, pienoisliput, maljakkona Aimo Okkoliinin lumpeen kukka ja terälehdet. Kukka-asetelma oli ruiskukkia, päivänkakkaroita ja harsokukkia sekä punaisia ruusuja, päivänkakkaroita ja kieloja sekä asperaakusta. Lautasliinat olivat reikäommeltua pellavaa, katelautaset hopeaa ja lasiastiosta kristallia, kaikki suomalaista. Joo, olihan siinä. Taisi tulla koko rekvisiitta mainituksi. Entäs Helsingissä? Katujen varsilla oli mustanaan väkeä ja katso, paljon keski-ikäisiä naishenkilöitä sylkisuusta valuen odottamassa sitä suurta hetkeä, jolloin musta, moottoripyöräpoliisien saattama umpiautojono sukeltaisi esiin muulta liikenteeltä suljetulle kadulle. Myöhemmin, kun nuoriso omalla tavallaan myöskin halusi ilmaista mielipiteensä tästä valtiovierailusta, syntyi ankaria lähitaisteluita näiden rouvashenkilöiden ja rähjäisten, likaisten, kampaamattomien, huonosti käyttäytyvien suunsoittajien välillä. Tosin edellisten aloitteesta, mutta mitäs me siitä? Tärkeät asiat ensin. Muhammad Reza Pahlavi on muuan 60-vuotias mies, ja häntä sanotaan Persian shahiksi. Persia on rikas maa, mutta sen kansa on suunnattoman köyhää. Persian öljy rikastuttaa maan pientä yläluokkaa ja länsimaiden rahakkaita. Miksi shahi kutsuttiin Suomeen?
Luuleksä, tyttöni, tyttöni pieni, että se kestävi aina. Rakkauden aika, rakkauden aika, rakkauden aika. Kyllä sä turja luulet, tyttöni, tyttöni pieni.
Huhhuh. Siinä oli ristivetoa-ohjelman toimittaja P. Istala parhaassa nuoressa vedossa 1. heinäkuuta 1970. Nyt on sitten kerrottava tämän nuoren toimittajan raivokkaan purkauksen ja purevaksi tarkoitetun ironian jälkeen, mikä oli tilanne noina shahivierailun päivinä. Seuraavaa asiaa en voi koskaan todistaa, eikä kai enää oikein kukaan muukaan, kun monet lähteistä ovat kuolleet eikä asiaa oikein voi enää tarkistaa. Hyvissä ajoin ennen shahivierailun alkua levisi kuitenkin Yleisradiossa huhu, että hyvin korkealta taholta oli tullut, sanoisinko nyt pyyntö tai näkemys, ei kai kuitenkaan käsky, että valtiovierailun aikana ei olisi suotavaa, että Yleisradio lähettäisi ohjelmaa, jossa shahia ja hänen hallintoaan kovin rusikoitaisiin. Siis kriittisiä ohjelmia Persiasta ei saisi tehdä. Muistan nuorten uutistoimittajakollegoiden kiristelleen hampaitaan ja puristaneen taskussa nyrkkejään voimattomina. Koville otti, voin vakuuttaa. Mutta muistakaa, näkemys tuli hyvin korkealta taholta. Niinpä niitä kriittisiä ohjelmia ei sitten tullut. Selostettiin valtiovierailun kuviot korrektisti, kuten asiaan kuuluu. Mikäli oikein muistan, Shahipari lähti Suomesta tiistaipäivänä, ja minulla oli sitten keskiviikkoiltana tuo 35 minuutin mittainen ristivetoa ohjelmani. Olin kerännyt journalistista raivoa koko edellisen viikon, ja varmaan hybris oli sitten sen suuruinen, että kaikki ikään kuin vain pursusi ulos. Tuloksia tuosta nuoresta raivosta kuulette nyt tänään. Olin lukenut Nirumandini, ja hyvässä muistissa oli Berliini 1967 ja ammuttu Benno Ohnesorge. Niinpä poliisien meilläkin kovat otteet kirvoittivat minusta uumoiluja suomalaisesta poliisivaltiosta, sillä nuoriin silmiin aika hurjalta kyllä näytti mielenosoittajien pamputtaminen veri katukivillä ja huipentumana se, kun pidätettyjä sullottiin Espalle ajettujen pidätysbussien kattoikkunoista sisään, monesti pää edellä. Ja apulaispoliisipäällikkö Edward Urja vakuutti, että poliisit eivät olleet repineet mielenosoittajien kylttejä. Ja kun Hannu Karpo sitten televisiossa näytti, miten sinitakkiset niitä repivät, niin olihan siinä näyttöä. Nuori toimittaja P. Istala kantoi olallaan yli 12 kiloista maailman parhaaksi sanottua Nagra-magnetofonia ja puikkelehti kahden rintaman välissä, milloin mielenosoittajien, milloin ihailevan valtiovierailuyleisön joukossa. Ja kyllähän sieltä muutama herkkupala löytyi.
Mitä tekivät suomalaiset poliisivoimat, joita yhtäkkiä kuin maasta polkaisemalla oli sukeutunut satoihin nouseva määrä? Siitä voisi kirjoittaa ja lausua monia sanoja, ja varmasti vielä lausutaankin, nyt kun asiasta on tehty kantelu oikeuskanslerille, ja suuri osa mielenosoittajista on saanut sakkoja ja kutsuja raastupaan. En ole vielä kovin vanhaksi päässyt, mutta onpa nyt tullut nähtyä, että meillä Suomessakin on poliisivaltio hyvällä idullaan. Yhteen linja-autoon pitäisi reglementtien sääntöjen mukaan mahtua vain noin 40 henkeä, mutta kyllä sinne menee kaksinkertainenkin määrä, kun oikein kovasti yrittää, kuten suomalaiset poliisit. Nuo suojakypärin varustetut moottoripyöräkorillat etunenässä osoittivat. Kattolukusta sisään vain ja pää edellä, jos ei muuten mahdu. Nuoria, hysteerisesti itkeviä, päätään suojelevia tyttöjä raahattiin pitkin katukiveystä, poikia hakattiin säälimättä. Siinä hameet halkesivat ja housun takamukset repeilivät. Uljaasti ajettiin moottoripyörällä keskelle mielenosoittajajoukkoa. Mitäs siitä, jos eivät osaa väistää? Vierestäni yritettiin mukaan leikkiin rahata nuorta kainalosaavasta invalidia, jolla oli jalka poikki ja muuta yhtä mukavaa. Ja sitten kirjoittaa Uusi Suomi ylväästi 28.6., että yleensäkin suomalainen poliisimies on tehtäviensä tasalla. Joo. Tehtävän asettelu vain taisi olla hiukan väärä tällä kertaa. Ja kaikki vain sen takia, että korkeitten vieraitten ynnä heidän kunnianarvoisten isäntiensä ruokarauhaa hiukan häirittiin. Ja että mielenosoittajat sallitun toiminta-alueensa rajoissa istuutuivat kadulle. Mitä sanoivat katselijat ja mielenosoittajat itse ennen ison rähinän alkua?
Mitä mä pidän siitä rikkaasta saasta? En yhtään mitään. Se on kansan sorteja. Kuristaja, kiristäjä.
Mitä te tiedätte Persiasta?
No se mä tiedän, että se on hyvin alkeellinen maa. Härille kynnetään. Ja kansa kuolee nuorena ja lapset kuolee katoinen vissiin.
Onko teistä oikein, että Suomen valtio on kutsunut tämmöisen
shaan? Ei.
Mistä te katsotte sen johtuvan, että hän nyt on kutsuttu?
No sitten mä en oikein käsitä, että Suomen valtio kutsuu tällaisen sorteen tänne. Sitä mä ollenkaan käsitä, vaikka no Kekkonen olikin siellä, mutta siitä huolimatta ei hänen olisi tarvinnut kutsua tällaista tänne.
Niin, kun saataisiin ensin oman maan asiat kunnolla, eikä pidettä saa huolta toisten asioista silleen.
Pidättekö te Shahista?
En mä tiedä. Kyllä se komeen näköinen mies on.
Oletteko te nähnyt hänet aikaisemmin täällä?
Televisio, tämä Suomen Yleisradio näyttää aika usein.
Tiedättekö mitään Persiasta?
Siellä on ollut 2000 vuotta vanha kulttuuri.
Tiedättekö mitä tälle kulttuurille, missä tilassa se tällä hetkellä on?
Tiedän. Ei siellä länsimainen kulttuuri ole vielä saavuttanut. Että se on sitä.
Pitäisikö länsimaisen kulttuurin saavuttaa Persia?
Kyllä se olisi hauskempaa kuin joka maanosa.
Onko täällä sitä epäjärjestystä vai?
Ei, kun minä vain kyselen.
Joka maanosa olisi yksilöllinen kulttuuri, eikä olisi tämä länsimainen teknokratia joka päivässä.
Onko teillä minkäänlaista käsitystä siitä, minkälaisissa oloissa Persian kansa elää?
Shahilla ainakin mukavasti. Kyllä se, en tiedä, siellä on maanjäristyksiä hyvin usein. Ja kyllä se varmasti kurjaa, kun häviää asunnot.
Kansa näkee siellä kurjuutta, puolet on niistä tuota linnassa ja lukutaitottomia ovat. Ja Suomessakin on ollut joskus tämmöinen samanlaista terrorismia. Vuonna 30 nimittäin Lapuan liikkeen aikaa. Mä oon näitä Helsingin turvenuijia. Mä sanon aina suoria puheita.
Mitä sä tykkäät Shahista?
Mun mielestä on söötin näköinen.
Entäs Farah?
Se on vielä söötimen näköinen.
Oletteko te nähnyt heidät täällä?
Joo, me nähtiin vilaukselta.
Vilaukselta meni vaan ohi. Shahilla oli vihreä puku.
Ja se oli vähän valkoista.
Ei, kai ne hyvin tule toimeen. Mutta se on heidän asiansa sitten, että miten me tulee toimeen. He saavat hoitaa minun puolestani asiansa itse, että minä en ainakaan siihen puutu.
Miksi olette täällä?
Haluaisin nähdä kuningasparin. Minä olen kiinnostunut heistä ja haluaisin nähdä. Olen vain järkyttynyt tästä elämästä tässä.
Minkä takia?
En käsitä tämmöistä huutamista ja mielenosoitusta. En käsitä.
Tiedättekö? Ei muuta kuin saa he pois Suomesta.
No ei ihan mitään pahaa meille tee.
Ei tee, mutta on nälkä siellä. Ja no, täällä herrassa.
Sitä on joka paikassa. Ja ihan niin. Sitä
kuka maksaa ensi vuoden verot?
Me tietenkin, kun saadaan maksaa palkka tässä, kun teidän takia täytyy tässä
ei,
seistä.
Ei, me maksetaan saihin oleskelu täällä Suomessa.
Niin. Ei kukaan muu ei maksa kuin noin.
Eikö mitään muuta? Kyllä on paljon muutakin menoa.
Tiedättekö te mitään Persiasta?
Olen seurannut sitä romanssia ja sitä heidän
naisten
elämänsä.
Lehdistä.
Tarkoitin, tiedättekö te mitään Persian kansasta ja sitä maasta?
No, en mä nyt niin kovin paljon, on vähäsen.
No mitä te sanoisitte sellaisesta tutkimustuloksesta kuin, että persialaisen talonpojan keski-ikä on 27 vuotta?
No ovat ihmettä, mitä on nuoria.
Kun he kuolevat.
Niin.
Näin persialaisella torilla. Persialaisella torilla todellakin. Yli 80% väestöstä kärsii jatkuvaa aliravitsemusta, joka saa väestön alttiiksi kaikenlaisille sairauksille. Persialaisen talonpojan keski-ikä on 27 vuotta. 27 laihaa vuotta, kuten Niruman sanoo. Lukutaidottomuusprosentti on 75-80. Lapset saavat lähteä työhön tai kerjuulle samanikäisinä kuin meillä mennään kouluun tai vielä aikaisemmin. Slummiutuminen kaupungeissa on kauhistuttavaa. Teheranin eteläosissa asuu 200 000 ihmistä kaniinin pesiä muistuttavissa maanalaisissa onkaloissa ja täyteen ahdetuissa savimajoissa. Mutta maaseudulla, jossa asuu 79% persialaisista, ovat olot vielä katastrofaalisemmat. Näin kuvailee muuan etelä-iranilainen, eteläpersialainen matkavaikutelmiaan vuonna 1961 Handanika-nimisessä lehdessä. Olen täällä todistamassa ihmisten kurjuuden kauhistuttavista näyistä. Omin silmin näen, miten lapset ja nuoret, miehet ja naiset hitaasti riutuvat kuoliaiksi lääkkeiden ja ravinnon puutteesta, nälästä ja hädästä. Tunnen perheitä, joiden hartain toive on palanen leipää. Tunnen häpeileviä tyttöjä ja naisia, jotka kuukausiin eivät poistu taloistaan, koska heillä ei ole välttämättömimpiäkään vaatteita. Tunnen luurangoiksi laihtuneita lapsia, jotka vuosikausia kiriskelevät alastomina liassa kuin madot, ja jotka syövät rikkaruohoja ja mätiä kaloja. Ja näin täydentää Shahi Reza Pahlavi tätä kuvaa omilla mietelmillään persialaisesta maaseudusta. Sanat ovat erästä hänen teoksestaan, joka on julkaistu suomeksikin nimellä Maani puolesta. Meidän ei pidä unohtaa, että kylillämme on paljon puolensa vetävää. Kun minä ajattelen persialaista kylää, näen hengessäni rauhallisia puiden reunustamia kujia, puron, joka virtaa sen läpi, valon ja varjon leikin, kirjavia mattoja ja verhoja, loistavia kuparisia ja messinkisiä astioita, vihannoivia hedelmäpuutarhoja, olkiaumoja ja kuivattujen hedelmien varastoja. Aaseja kauniisti koristetuissa siloissaan, vanhoja talojensa edessä istuvia miehiä, rupattelevia naisia ja leikkiviä lapsia.
Kullasta nousee hiljaa, hurraa kaikkea. kaikki kylvämiehet. Mullasta nousee vilja, hurraa kaikki kylvämiehet. Sitä vaalitaan rakkaudella niin kuin lasta vaalitaan. Sitä vaalitaan rakkaudella niin kuin lasta vaalitaan. Mullan alta nousee vilja, leipä viljasta leivotaan. Mullan alta nousee vilja, leipä viljasta leivotaan. Mutta oikeus syödä leipää syntyy leivästä siitä vaan. Mutta oikeus syödä leipää syntyy leivästä siitä vaan.
Nykyään voitaisiin jo laulaa vanhan tietäpoikalaulun sävelin. Öljy se virtaapi itäisiltä mailta, itäisiltä mailta. Ja sen sanomaton mahti siitä ulos loist. Ja sen sanomaton mahti siitä ulos loist. Miten kansakunta myydään? Persiassa, eli Iranissa, kehitys oli vuosisatojen tulos. Loppumattomat valloitukset, kukoistavia ja rappeutuvia dynastioita, vallananastuksia, yksi ainoa teema eri variaatioineen. Kansanreaktio tätä vastaan sai ilmaisunsa enimmäkseen uskonnollisissa skismoissa ja vastustusliikkeissä, jotka eivät kyenneet saamaan aikaan muutoksia oleviin oloihin. 1800-luvun myötä alkaa Iranin nykyajan historia. Sille on ollut tunnusomaista ensin siirtomaavaltojen jatkuvat ponnistelut saavuttaa jalansijaa Persiassa ja sitten tämän vuosisadan alusta taistelu valtiomuodon kansanvaltaistamisesta. Vaikka nämä molemmat ongelmat on nyt jo muodollisesti ratkaistu, ne elävät kuoren alla yhtä ajankohtaisina kuin ennenkin. Suoranaista siirtomaavaltaa vastaavat tällä hetkellä taloudellinen ja poliittinen painostus, ja mitä valtiomuotoon tulee, puhuu Shahi hyvin mielellään perustuslaillisesta monarkiasta. On kuitenkin ensin kysyttävä, minkä perustuslain ja millainen monarkia. 1900-luvun alussa löydettiin Etelä-Persiassa sangen runsaita öljyesiintymiä. Siitä lähtien Iranin historia ja kaikkien ulkovaltojen Persian politiikka on kiertynyt melkeinpä yhden ainoan asian ympärille, öljyn. Ensin tulivat Venäjä ja Englanti, sitten USA. Öljyesiintymien valtaus- ja käyttöoikeuksia myytiin shahien toimesta ulkomaisille yksityishenkilöille ja yhtiöille. Pääministeri Mohammad Mossadeghin öljyyhtiöiden kansallistamisyritykset vuosina 1951-1953 karkottivat hänet maasta. Shahin vankiloissa viruu tällä hetkellä yli 20 000 poliittista vankia odottamassa epämääräistä kohtaloaan.
Olihan siinä kannanottoa melko reippaalla tyylillä, eikä kuvia kumarreltu. Se onkin yksi seikka, jota nykyään kaipaa, kun julkisen pinnan ja konsensuksen vihreän verän alle on lakaistu mittaamaton määrä yhteiskunnan ongelmia. Kun puhutaan palveluyhteiskunnasta, vaikka palveluja on yhä vähemmän, tai ne tiivistyvät siihen, että kansalainen roikkuu puhelimessa tolkuttomia minuuttimääriä ja yrittää tavoittaa jotain virka- tai toimihenkilöä. Kaikki asiakaspalvelijamme ovat varattuja, olette jonossa ja otamme teihin yhteyttä heti kun voimme. Hoho! Vielä silloin, kun tämä Shahi-ohjelmakin tuli ensimmäistä kertaa ulos, saattoi olla varma siitä, että virastoissa ja konttoreissa sai palvelua. Siellä oli töissä koko joukko useimmiten pienipalkkaisia virkahenkilöitä, joiden hommiin kuului ihmisten palveleminen. Nyt nämä ihmiset on lakaistu jonnekin öömappiin, työttömyyskortistoon ja kansalaisia kiusataan ei olla ja sillä, että palveluista puhutaan, vaikka niitä ei ole. En ole tässä ihannoimassa merkillisiäkin virityksiä tuottanutta 70-lukua, mutta jokainen silloin elänyt tietää ja muistaa, että yhteiskunta toimi silloin paremmin. Ei puhuttu niin paljon tehokkuudesta. Sitä tehtiin. Toinen asia, joka on muuttunut, liittyy tämän yleisradiotyön yhteen puoleen. Kun tuon Shahi-ohjelman sisällön vuoksi tarvitsin studioon laulamaan Helsingin ylioppilasteatterin tai vanhan Myyrän lauluryhmän, se oli mahdollista. Laulajat tulivat ilmaiseksi ja pieni veroton palkkio maksettiin yhteisön ylioppilasteatterin tilille. Kuulostaa varmaan lastentarulta takkavalkealla, mutta voin vakuuttaa, että niin se oli. Tässä tulosta 1.7.1970.
Tänä iltana meillä on ristivedossa ryhmä vanhan Myyrän jäseniä kertomassa oman mielipiteensä Shahista ja hänen komennostaan. Heidän ohjelmansa lähdeaineistona on käytetty saksalaisen Hans Magnus Enzensbergerin ja Marja-Leena Mikkolan kirjoituksia, ja suuri osa sanotusta on dokumenttimateriaalia.
On meillä vierailulla pariskunta Pyhäpukuinen. Te kaikki varmaan tunnette pariskunnan sen. Minä olen Shahi Mohammed Reza Pahlavi ja tämä kaunis nainen tässä on minun vaimoni.
Shahi harrastaa hiihtoa, myös oivasti ratsastaa ja Shahitar Palatsis häärii lapsiaan rakastaa. On hyvän tekeväisyys hei lähellä sydäntään ja romanssiaan kaunista ei unohda yksikään. Kas jälkeen palvetun Sorajan tuo farahneitonen kasvoi täyttämän vaatimukset hovitapojen.
Shahi kirjassaan maani puolesta.
Huomattavan maaöljytuotantomme perusteella uskotaan yleisesti, että maaöljyllä on Persian talouselämässä tärkein osa. Se on kuitenkin erehdys. Vielä nykyisinkin tuottaa maataloutemme vuosittain noin 4 kertaa sen, mitä koko öljyteollisuutemme. Noin 3/4 alamaisistani työskentelee maatöissä.
Vain 1/10 Persian viljelyskelpoisesta maaperästä käytetään maatalouteen. Koko maassa on vain noin 8000 traktoria. Yleensä maata viljellään samalla tavoin kuin 2000 vuotta sitten.
Bertrand Russell, Iran Azad julkaisussa. Kuuluisasta maareformista tahtoisin tässä mainita vain, ettei palakaan maata ole lahjoitettu ja että 60% talonpojista ei voi sanoa pienintäkään maapalaa omakseen. Kerrotaan, että Shahi omistaa lähes 1,5 miljoonaa hehtaaria maata, josta 1,21 miljoonaa hehtaaria kuuluu hänen karttuviin perintöihinsä.
Shahi-ohjelma loppui sitten näin jälkeenpäin kuultuna nyt riemastuttavan aitoon ja vilpittömään tunnustukseen. Ilmeisesti tiesin ja tajusin, että olin lähinnä repäissyt vaatteeni solidaarisuudesta persialaisia kohtaan ja surin joka lapsen kuolemaa. Ja hirvittävän vakavissani olin, niin kuin me kaikki silloin.
Minulta on usein kysytty, miksi minä teen tällaisia hirveitä ohjelmia. Näen vain kaiken ruman ja likaisen maailmassa en kaunista yhtään. Miksi en tee kivoja ja iloisia ja hauskoja ohjelmia? Vastaukseni on, etten nykyisessä maailmantilanteessa katso sellaisia ohjelmia omalta kohdaltani erityisen mielekkäiksi. Niiden tekijöitä on tässä samassa Yleisradiossa varmasti ilman minuakin ihan tarpeeksi, ja he sitä paitsi osaavat varsinaisen hauskuttamisen taidon huomattavasti paremmin kuin minä. Hyvää 1001 yötä.
Ja jälkikaikujakin tuli tälle ohjelmalle. Poliisin rusikoimat ja pidättämät mielenosoittajat nostivat kanteen, oikeusjuttuhan siitä tuli. Ensimmäisiä asianajajan kannuksiaan hankki silloin oikeustieteen ylioppilas Matti Vuori, sittemmin kansalaisliikeaktivisti, europarlamentin jäsen, ihmisoikeusjuristi, nyt jo edesmennyt. Mikäli oikein muistan, Matti Vuoren oikeustieteen opinnot pitkittyivät aika tavalla moneksi vuodeksi, koska hänen juridinen erikoislaatunsa ja osaamisensa sai aikaan sen, että hänestä jo opiskeluaikana tuli haluttu asianajaja. Hän hoiti Schüller-oikeudenkäynnit ja kanteet armeijaa vastaan liikennetapaturmassa, kun varusmiehiä oli marssitettu yleisellä maantiellä pilkkopimeässä ilman heijastimia ja auto ajoi päälle. Matti Vuori hoiti tietysti myös Shahi-mielenosoitusten jälkipyykin, ja hän oli syvästi huolestunut kansalaisten perusoikeuksista, joihin oikeus osoittaa mieltäkin kuuluu. Siitä oli sitten jälkikaikuja ristivetoa ohjelmassa tuon valtiovierailukesän jälkeen syyskuun lopulla 1970.
Persian Shahin vierailun johdosta järjestetyissä mielenosoituksissa pidätettiin yli 150 ihmistä verrattain tuiman ja väkivaltaisen tunnelman vallitessa. Mielenosoittajat katsoivat tulleensa väärin kohdelluiksi ja nostivat asiasta oikeusjutun. Kerättiin silminnäkijöiden todistuksia, valokuvia ja kertomuksia. Minkä takia tämä kaikki tapahtui? Oikeustieteen ylioppilas Matti Vuori.
Ensimmäisten 10 syytetyn kohdalla raastuvanoikeus on jutut tutkinut ja todennut, että he eivät ole syyllistyneet mihinkään rangaistavaan. Kaikissa 10 tapauksessa annettiin siis vapauttava päätös. Kuitenkin syyttäjä on valittanut hovioikeuteen, joten nämä jutut ovat vielä vireillä. Muiden oikeudenkäyntien kohdalla jutut on lykätty ja lopullisia päätöksiä joudutaan vielä odottamaan.
Sinä olet ollut puolustusasianajajana kaikissa näissä jutuissa vai kuinka?
Kyllä.
Mistä tässä kaikessa loppujen lopuksi on kysymys?
No se, mistä tässä kaikessa on kysymys, käy ehkä parhaiten ilmi niistä 2 kantelusta, jotka jätettiin poliisin toiminnasta eduskunnan oikeusasiamiehelle, toinen aivan kesäkuun lopulla ja toinen heti heinäkuun alussa. Näissä kanteluissa, joista toisen on allekirjoittanut 86 kansalaista, on pyydetty oikeusasiamiestä tutkimaan ensinnäkin, onko poliisi mennyt toimivaltaansa ulommaksi tukahduttaessaan, jos niin voi sanoa, näitä mielenosoituksia. Toiseksi, onko tässä yhteydessä ehkä kansalaisten perustuslaillista oikeutta loukattu, siis mielenosoittajien, ja kolmanneksi, onko poliisin menettely mahdollisesti ollut puolueellista. Nyt oikeus osoittaa mieltä kuuluu osana niin sanottuihin poliittisiin perusoikeuksiin, jotka on taattu Suomen kansalaisille hallitusmuodon 10 pykälässä. Näissä kanteluissa, jotka jätettiin eduskunnan oikeusasiamiehelle, olen pyytänyt selvitettäviksi lähinnä kahdenlaisia poliisin minun näkemykseni mukaan tekemiä virheitä. Nimittäin toisaalta niitä, joissa tätä hallitusmuodon turvaamaa perustuslaillista oikeutta on estetty käyttämällä poliisilain valtuuspykäliä ja joukkopidättämällä ihmisiä, vaikka ei ole näytetty heidän syyllistyneen mihinkään rangaistavaan tekoon. Ja sitten sakottamalla heitä tällä rangaistusmääräysmenettelyllä, siis niin kuin pikasakkoina. Ja sitten toisaalta myöskään näitä poliisilain omia pykäliä ei ole noudatettu. Esimerkiksi kun Esplanadilla järjestetyssä mielenosoituksessa 25.6. pamputettiin useita mielenosoittajia, niin heidät sitten toimitettiin sieltä sairaaloiden ulkopuolelle, josta he saivat selvitä niin kuin itse parhaiten taisivat. Ja kuitenkin poliisilain 28 pykälässä nimenomaan säädetään, että poliisimiehen tulee aina tehdä esimiehelleen ilmoitus saadessaan tietää jonkun loukkaantuneen. Tällaisia ilmoituksia ei tehty tiettävästi yhdessäkään tapauksessa. Ja nyt kun näiden pamputettujen puolesta on myöskin kanneltu näiden kahden kantelun puitteissa, niin nyt tämän jälkeen poliisi on kuulustellut näitä pamputettuja ja erästä tullaan nyt syyttämään Helsingin raastuvan oikeudessa metelistä. Ja meteli on varsin tuollainen raskaan sarjan rikos. Tilanne on todella, tai syyte on vakava tämän henkilön kohdalla, joskaan en usko, että tämä syyte tulee sellaisenaan pysymään raastuvan oikeuden päätöksessä, mutta se on ehkä turhaa ennakointia. Kantelujen perusteella nyt keskusrikospoliisi on käynnistänyt hyvin laajat tutkimukset, on käytetty elokuvaa, näitä valokuvia, silminnäkijäraportteja, haastateltu mielenosoittajia, kuulusteltu heitä. Ja tämä asiakirja, materiaali liitteineen ilmeisesti toimitetaan syys-lokakuun vaihteessa eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka sitten tekee ratkaisunsa sen perusteella ja katsoo, onko aihetta toimenpiteisiin kantelujen johdosta. Mikäli on, se saattaa esimerkiksi johtaa virkasyytteisiin. Meitä kantelun allekirjoittajia ei kiinnosta se, että mahdollisesti joku poliisimies asetetaan virkasyytteeseen. Se olisi aivan yhtä turhaa pistetoimintaa kuin esimerkiksi tuollaiset erillisoikeudenkäynnit amerikkalaisia upseereita vastaan Vietnamin sotarikoksia koskevissa asioissa. Sillä ei voiteta mitään, vaan kysymys on näistä hyvin keskeisistä periaatteista, joiden kohdalla on saatava nyt arvovaltainen ratkaisu, koska vastaisen varalle on oltava selvillä ne pelisäännöt, joita mielenosoittajilla toisaalta on ja toisaalta poliisilla, niin että tällaisista väkivaltaisista ristiriidoista, pamputuksista ja loukkaantumisista voitaisiin välttyä.
Näin silloinen oikeustieteen ylioppilas Matti Vuori. Ja tietysti mukana oli Henri Kapulaisen kirjoittama sketsi, jossa oltiin raastuvan oikeudessa. Tuomarina taitaa olla Heikki Heino ja syytettyinä joukko ylioppilasteatterilaisia, joista sitten kyllä lähtee myös provokatiivisen paljon ääntä.
Ai!
Anteeksi.
Tässä olisi kuulustelupöytäkirja.
Jaha, kiitos. Hiljaisuutta. Ensimmäinen todistaja.
Minä, konstaapeli Ilpo Valpas, vannon puhumani vain totta.
No, kiitos. Te olitte paikalla yhteenoton sattuessa.
Aivan. Siellä istuskeli hampparin näköisiä ihmisiä puiston täydeltä.
Hetkinen.
Jaha, puolustusasianajaja. Olkaa hyvä.
Tunnistaako hampparin siitä, että se on hyvin pukeutunut ja kunnolla syönyt?
Eihän se riipu vaatteista.
Jaha. No voitteko sanoa, ketkä tämän oikeussalin yleisöstä on hamppareita?
No, me poliisit menimme ystävällisesti heidän luo ja sanoimme, olkaa hyvät, nouskaa ja menkää koteihinne. Mielenosoittajat vain nauraa.
Me menimme lähemmäksi heitä ja sanoimme hiukan kovemmalla äänellä, olkaa hyvät, nouskaa ja menkää koteihinne. Liikettä ei syntynyt. Silloin me lempeästi ohjasimme pari heistä poliisiauton ja ajoimme kamarille jututtamaan heitä.
Kiitos. Seuraava todistaja.
Jaha.
Te olitte myös mukana välikohtauksessa.
Kyllä. Me poliisimiehet tulimme jo pari tuntia aikaisemmin rajoittamaan liikennettä ja väkijoukon kerääntymistä. No kun valtiovieraat saapuivat, meteli kasvoi välittömästi. Minä olin kuulevinani jopa joitakin rivouksia ihmispaljouden seasta. No me poliisimiehet teimme siitä omat johtopäätöksemme, sillä meteli oli todella valtava.
Kuinka paljon metelistä oli korkean vieraan ihailijoiden aiheuttamaa?
Jaa, sitä on kyllä vaikea arvioida tarkalleen.
Oletteko te koskaan ollut urheilukilpailuissa?
Olen. Usein minä tykkään urheilusta.
Oletteko siellä huomannut voimakasta ääntelyä?
Totta kai. Aina kun joku huomattava tähti astuu kentälle, niin väki joku huutaa täysin palkein.
No mitä johtopäätöksiä te poliisimiehenä aina silloin teitte?
No, semmonen meteli kuuluu asiaan.
Kiitos.
Hetkinen. Uskotteko te, että Suomen perustuslaissa on poliisivaltion jäänteitä?
Eikös tuo ole oikeuslaitoksen halventamista?
On.
Niin. Entinen presidenttimme K.J. Stolberg kirjoitti näin eräässä perustuslakia käsittelevässä teoksessa.
Jaha, aivan niin, aivan niin. Kiitos. Seuraava todistaja. Hiljaisuutta, hiljaisuutta. Pyydän hiljaisuutta.
Shahi kulkee hiljaa, kuolema korjaa viljaa. Palatsin lamppu palaa, Farah se huokaa salaa. Minne vain Shahi lymyy, kuolema siellä hymyy. Kuolleita Persian lapset, kuolleita harmaa hapset. Nälkään kuolivat parat, vasta syntyneet arat. Kuolleita kommunistit, kuolleita sosialistit, kuolleita kapinamikot, upseerit poliitikot, kuolleita täynnä majat, tyrmät hotellit vajat, timantin kruunu loistaa, kuoleman hymyä toistaa, hopea lautasella, ruoka on herkutella. Myrkyn maistaja saapuu, Shahin jalkoihin kaatuu, panssariliivinsä alla, mielellä ankealla. Persian Shahin lymyy, hällekö kuolema hymyy, Shahi huokaa voi neitä, kaikkemme yrittäneitä. Sin lamppu palaa, vara se huokaa salaa.
Siinä kaikuja ohjelman teosta vuodelta 1970. Entä sitten, kun Persiasta tuli Iran ja tapahtui vallankumous vuonna 1979, Shahi perheinen joutui maanpakoon ja mullahit ottivat vallan. Iranista tuli islamilainen tasavalta, jonka elämää leimaa klerikalismi. Tiukat ajatollahit tulkitsevat Korania, josta tuli ohjenuora arjen elämään. Naiset on hunnutettu ja on alettu askarrella ydinaseiden kanssa. Yli 30 vuotta on mennyt näin. Kuolemanrangaistus on käytössä ja kansalaisten, erityisesti naisten oikeuksien polkeminen jatkuu. Oppositio tuli esiin henkensä kaupalla viime vuoden mielenosoituksissa, jotka tukahdutettiin julmasti. Iranilaista nykyhallintoa on paennut paljon ihmisiä ja maastamuuttajilla on eri puolilla maailmaa omat pyrkimyksensä asiantilan muuttamiseksi ja iranilaisen demokratian aikaansaamiseksi. Vähän yli viikko sitten Suomessa vieraili Pariisissa toimivan oppositiojohtajan Mariam Rajavin johtaman vastarintaliikkeen valtuuskunta, Iranin kansallinen vastarintaneuvosto hakemassa yhteyksiä ja tukea hankkeelleen. Kysyin Mariam Rajavilta, miten hän vertaisi Shahin hallintoa ja mullahien vallanpitoa. Molemmista hänellä on kokemusta. Mariam Rajavi vastaa farsin kielellä, tulkkina on farsin Hashemi.
مقایسه کنید بین دولت شاه و دولت ملاها اگه بخواید این دو تا رو با هم مقایسه کنید
بگین که فکر می‌کنم هیچ کدوم اونا به وسیله مردم انتخاب نشدن و در واقع هر دو یک نوع دیکتاتوری البته کاملا متفاوت چون ملاها دیکتاتوری دینی هستن و اونها معتقدن که باید از ارث پدر برسه به پسر بنابراین یک چیز مشترک در هر دو انتخاب به وسیله مردم نیست این حکومت
First of all, let me tell you what are in common.
Ensinnäkin ja yleisesti ottaen, kummatkaan vallanpitäjät eivät olleet, eivätkä ole vaaleilla valittuja. Kansalaiset eivät ole voineet heitä äänestää. Iranin kansa ei heitä ole valinnut. Kummatkin hallinnot uskovat perheperimykseen, isältä pojalle, mullahilta toiselle. Tosiasiassa molemmat ovat diktatuureja.
بگیم وقتی که دیکتاتوری نیست و وقتی مردم نمیتونن در سرنوشت خودشون دخالت داشته باشن در نتیجه جامعه نمیتونه مسیر پیشرفت، آزادی، دموکراسی و رهایی رو پیش بره در نتیجه این اون فاجعه ایه که در هر دو رژیم اتفاق افتاده البته باید تأکید کنم که در یک دیکتاتوری مذهبی صدها بار بدتر از یک دیکتاتوری کلاسیک یعنی دیکتاتوری شاه
When there is no freedom and democracy
Kun ei ole vapautta eikä demokratiaa, yhteiskunta ei voi kehittyä, eteenpäin ei päästä. Näin on laita kummankin diktatuurin suhteen. Mutta minun on kyllä lisättävä, että uskonnollinen diktatuuri on 100 kertaa pahempi systeemi kuin Shahin hallinto
konsaraa. و این پایه جدی در واقع جمهوری آینده هست که مردم ایران دنبال اون هستند.
Me Iranin kansallisessa vastarintaneuvostossa uskomme kirkon ja valtion erottamiseen toisistaan. Se on uuden tasavallan perustavaa laatua oleva pyrkimys, ja sen Iranin kansa haluaa toteuttaa mullahien vallan jälkeen.
جنگ، کشتار، خصومت، دشمنی و نابرابری.
But what we are emphasizing is that what the mullahs are doing is not.
Me tähdennämme sitä, että sillä, mitä mullahit tekevät, ei ole mitään tekemistä islamin kanssa. He tuovat islamia esiin koston, tuhon ja sotaisuuden uskontona. Se ei ole islamin todellinen sanoma.
کل مسلمانای دنیا بدونن که اونچه که ملاها میکنن ربطی به اسلام نداره.
The reason we are emphasizing on that is both for the people of Iran to know.
Me haluamme painottaa sekä Iranin kansalle että muslimeille ympäri maailmaa, että mullahien uskonnollisilla tulkinnoilla ei ole mitään tekemistä islamin uskon kanssa.